All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Берзіловська. Ви слухаєте правооборончу програму «Весна». А далі короткий анонс є випуском. У рубриці «Кримінальний переслід» поглядим, що колеги політзняволених в'ясновця указали на конт їх незадоволеної апеляції.
Вельми засмучена і розлавана гэтым рашэннем.
У рубриці «Паза межамі» про проєкт «Framed in Belarus» і вишиваные історії політв'язнів.
Чоловік, який знаходиться в тюрмі, у нього отняли это время.
Мне хочется что-то делать, я действую, и через это действие я верю, что я рассказываю историю дальше, и что это может что-то поменять.
А в рубрике «Комментарий эксперта» почуем размову про смиротное покарание с правооборонцем Андреем Палудом.
За этим кейсом стоят жители людей, непосредственно и тех, кто стал ахвярами, и тех, относительно кого был приведен смиротный процесс.
Хвалях Белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Вяз».
Криминальный переслед.
З вами Єва Бердзіловська. Без зменаў. У Менскім гарадскім судзе 21 красавіка адбыўся разгляд апеляцыйных скаргаў і пракурорскага пратэсту на прысуд па справе вясны. Я нагадаю, што 3 сакавіка суд Ленінскага района горада Менска тром палітзняволеным праваабаронцам Алесю Бяляцкаму, Валянціну Стэфановічу і Уладзіміру Лапковічу прызначыў жорсткія тэрміны ад 7 да 10 гадоў калоніі. І цяпер падчас апеляцыі судовая калегія пад старшынствам Святланы Бандарэнка пакінула скаргі вясноўцаў і іх абаронцаў без задавальнення. А пратэст пракурора, які прасіў змяніць адну фармулёўку прысуда, задаволены. І таму 21 красавіка прысуд у адносінах да палітзняволеных праваабаронцаў вясны ўступіў у сілу. Ну а калегі палітзняволеных вясноўцаў падзяліліся сваімі думкамі наконт апеляцыі.
Павел Сапелка, юрист правозащитного центра «Весна». Для меня совершенно понятно, что уголовное преследование наших коллег – это преследования за их правозащитную деятельность, поэтому каких-то надежд на то, что вот сейчас будет изменено то решение суда, тот приговор, которым коллеги были приговорены к длительным срокам лишения свободы, это значит предполагать, что суд занимается именно правосудием, осуществляет правосудие, но это совершенно не так. Суд сейчас является инструментом политического преследования, и это мы в полной мере наблюдаем и в отношении наших коллег. Сейчас мы думаем о том, какие еще стоит предпринять усилия, какие задействовать механизмы для того, чтобы приблизить их освобождение.
Алексей Колчин, правооборонцы «Ясны». Что рассказать, великих эмоций это решение суда не выкликая, выроки застались в силе, и единственное, что тут можно сказать, это повторить то, что это абсолютно абуральное покарание, которое вынесено за правооборонную деятельность наших коллег и сябров. Фактично, подумалось так, что протест был связан, по сути, с техничной причиной.
Прокурорский протест.
Прокурорский протест, так. И просто там, по сути, переписали вырок удочнения до Владимира Лапковича. А скарга оборонцев наших сябров застались, скарги оборонцев застались без задовольнения.
Наталья Сацанкевич, правоабаронцы «Вясны». Конечно, сёння я вельмі засмучана і раззлавана гэтым рашэннем. Усё ж такі была такая маленькая крохка надзея на тое, што прысуд будзе адменены і мае калегі, сябры будуць вызвалены ў зале суда. Але ну, цуда не здарылася, і зараз у Беларусі ў судовай сістэме цуды звычайна не здараюцца. І ўсё ж такі, ну, разгляд апеляцыі гэта такі рубеж для чалавека па крымінальнай справе, таму што прысуд лічыцца ўступіў у законную силу, и я думаю, что тягом 2-3 тыдняў мои коллеги поедут у разные колонии разъедутся, и почнется их уже такое цеправдное туремное життё. Не ведаем, что их чекает, да, это могут быть додатковый тиск с боку администрации. Это праца на вытворчасці, причем шматгадзіна из амаль, ну, фактично без оплаты, да, будет там трымаць рубль в месяц, и нечто такое. Это додатковые физичные и психологічныя выпрабаванні, якія могуць здарацца. І гэта, канешне, вялікая шкода здароўю чалавека. Я радуюся, што успела ў апошні дзень даслаць ім грашовыя пераводы, пакуль не змаглі атрымаць іх. Спадзяюся, што яны дайшлі і калегі адчулі маю падтрымку. Паглядзім, як будзе складвацца сітуацыя ў калоніі, як будзе з ліставаннем, часам трошкі лепш, часам горш. Таксама, звычайна, ў калоніі дазволены кароткатэрміновыя і доўгатэрміновыя спатканні, але тут гэта ўсё таксама на меркаванні адміністрацыі застаецца, іх могуць забараніць. І агулам часам лёс чалавека ў турме нашмат больш пакутлівы, чым у СІЗА, напрыклад, гэта дадатковае спагнанне.
Заклікаю вас падтрымаць палітзняволеных прадстаўнікоў праваабарончага цэнтра «Вясна» лістамі і паштоўкамі салідарнасці. Цяпер Алесь Бяляцкі, Уладзімір Лапковіч і Валянцін Стэфановіч знаходзяцца ў СІЗА нумар 1, але хутка іх этапуюць у калоніі, і тады стануць вядомыя іх новыя адрасы.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». А за межами.
При микрофоне Ева Бардзілоўская. На минулых выходных у Национальной галереи мастацтва у Вильни прошла майстерня проекту «Framed in Belarus». На мероприемство запросили тех, кто хотел выказать солидарность с белорусскими политвязнями, цікавился традиционной вышивкой, да хотел спричиниться до социального арт-проекту, присвеченному политичному супротиву. Организаторки мероприемства раздали схему вышивки, и каждая из этих схем рассказала историю особного политвязня, а удельникам заставалось присвятить свой час, как вышить эту историю. Ну а после майстерни мы поразмовляли с организаторами и давайте послушаем.
А за межами.
Меня зовут Руфина Базлова, и я белорусская художница, живущая в Чехии.
Меня зовут София Такар, и я искусствовед и кураторка из Молдовы и живу в Чехии.
А вместе мы коллектив Stitch It. Но проект называется Framed in Belarus. Framed in Belarus — это в переводе на английский язык сразу несколько смыслов. С одной стороны, это что-то, что связано с искусством, что касается, ну, обрамлено рамкой, а с другой стороны, framed обозначает несправедливо осужденный.
Я хочу задать первое питание до Софии. Вы не из Беларуси. Чему вы приеднались до этого проекта?
Я была несколько раз в Беларуси. Для меня это было всегда очень интересно и было очень важно общаться с людьми. Мне очень нравилось там. И поэтому в моменте, когда начали происходить протесты, а затем последовали репрессии, для меня было важно показать свою солидарность, показать, что мне не все равно, и подумать, как бы понять, как поддержать людей. И это был мой способ помочь и быть частью этой дискуссии, этого процесса помощи.
У вас есть серия воркшопов, которые вы проводите по разных городах. Нарешті вы приехали в Вильню. Расскажите, в каких городах вы уже побывали?
С воркшопами мы побывали уже в городах Ахене в Германии, в Берлине в Германии, в Дрездене в Германии, в Бремене в Германии, в Белостоке, в Риге, в Таллине, в Праге, в
Норвегии.
В Норвегии, в Кристиансанде и в Бергене.
Я думаю, до вас часто приходят из Беларуси, как это было у Вильни, потому что они тут живут, и Махчум, и Белостоку, там так само приходили белорусы. А можете рассказать про этих людей, какие не белорусы приходят до вас на воркшоп? Что может их объединять и какие они? Какая мета у европейцев прийти в свой вольный час и 20 годин потом своего життя потратить и присвятить этой вышивке?
Ну, бывает по-разному. Бывают некоторые иностранцы, которые каким-то образом связаны с Беларусью. То есть, либо это этнические белорусы, но уже как бы давно там не живут, либо это родственники белорусов, либо люди, которые просто интересуются политической ситуацией в Беларуси.
Да, можно добавить, что есть люди, которые почти ничего не знали про ситуацию в Беларуси до того момента, пока не прочитали анонс воркшопа. Mm-hmm. Часто они могут прийти тоже из художественной среды. То есть они умеют и любят вышивать, и видят совершенно новую тему вышивки, и это такой тоже путь, как прийти в этот проект. Но есть многие люди, которым важно показать свою солидарность, то есть у них выраженная эмпатия к людям, которые несправедливо осуждены, или когда происходят какие-то вещи, которые они могут перенести на свой личный опыт.
Попробую поделиться своим опытом. Я принимала участие в воркшопе в Вильне и взяла вышивать историю Александра Айнутдинова, якого затримали за то, что он хотел долучиться до полка Калиновского, коли началась полномасштабная война в Украине. И я вот уже 2 часа робила эту вышивку. И я зрозуміла, что, во-первых, это медитативный процесс, а по-другое, что я заодно весь час думаю про этого человека. Что с ним, про его лёс. И вот наступное. Вы сказали просто, что это займает около 20 часов, треба, как вышить целую картину. И наступные 18 часов я буду думать про его.
Для нас это тоже, почему такая форма, и почему это так длительно. Потому что, да, мы живем в эпоху каких-то интернет-событий, что очень быстро, да, мы можем написать пост, mm-hmm. это достаточно 2 минут, и уже как бы мы говорим про какую-то проблему или идею. А тут, наоборот, очень долго. И мы подумали, что во многом это такая метафора в том смысле, что человек, который находится в тюрьме, у него отняли это время. его собственное время, которым он не имеет возможности располагать, и ты или я, которые вышивают, каким-то образом дают свое время, да, то есть именно это время подумать про этого человека и посвятить ему свое время, так что это какое-то, то есть здесь очень много про саму процессуальность, так что, ну, то есть все правильно ты почувствовала и поняла, что было задумано в этом проекте, почему он такой длительный, да.
Я, например, когда рисую схему каждого политического заключенного, то в этот момент я про них думаю больше всего. В моменте вышивки, обычно, когда я вышиваю каких-то знакомых мне людей или людей, например, у которых серьезные проблемы со здоровьем, и они находились в это время в заключении. Это такие какие-то глубокие чувства. Возможно, часто это гнев. Гнев на режим, и через это пытаюсь, ну, не то чтобы как-то успокоиться, но мне хочется что-то делать, я действую, и через это действие я верю, что я рассказываю историю дальше, и что это может что-то поменять.
И трансформируешь свое,
да,
свои чувства,
да,
в дело.
Гнев как энергия, переработанная в позитивную энергию. Так.
Ну, интересно, например, что когда участвуют люди, которые очень далеки от контекста, то иногда они возвращаются к нам с вопросами касательно рисунка, да, то есть они часто спрашивают, так, а что это тут нарисовано, объясните, это менты или это дерево, что это такое, да, и это тоже как бы интересно, что это такое, ну, что эти люди тоже, они задумываются о том, что они вышивают и хотят понять эту историю.
Да, кстати, одно из последних сообщений, которое пришло от участницы, как раз вот в финальном комментарии, когда мы спрашиваем, какие были мысли и эмоции у людей, когда они вышивали, она там как раз именно об этом и пишет, что когда она посмотрела на схему, ну, какая-то картинка, сразу не поняла, а именно тем, что это заняло какое-то время, и вышивая каждый новый элемент, она понимала, о чем этот элемент, и это ей давало что больше и больше смысла. То есть, когда люди смотрят, такие видят, окей, да, это тюрьма. А потом они начинают вышивать эти распадающиеся крестики, и до них доходят какие-то смыслы, которые заложены в схеме. Вот, и потом часто они пишут, что они это заметили в комментариях.
Недавно, пару дзён тому назад, колькасць палітвязняў дасягнула паўтары роўна 1500 чалавек, потым яна зменшылася, таму што пару чалавек выйшла, і зараз амаль 1500. Не пра ўсіх палітвязняў ёсць зробленыя схемы, па якіх можна вышываць.
Ну, это на самом деле очень такой сложный вопрос, потому что, ну, мы говорим сейчас про 1500 политических заключённых, которые в данную минуту находятся в заключении. А сколько людей уже отсидело и вышло, сколько людей мы не знаем о том, что они вообще находятся в заключении, потому что никто не сообщил. Поэтому это количество гораздо больше. И мы постоянно пытаемся продумать стратегию, как правильнее построить логику проекта в плане того, что кого нужно вышить первым. Тот, кто уже скоро выйдет, или наоборот, тех, кому дали больше всего срок. Поэтому на данный момент у нас нарисовано более 500 схем. И, в принципе, просто идем постепенно.
Это важно осознать, что проект коллективный, очень большой, но все схемы, все истории создаются одним человеком, Руфиной. И поэтому здесь просто человеческий фактор, что невозможно сделать всех сразу, что это тоже такой же процесс.
А все вышивки, какие на воркшопах были початы, они будут выставлены?
Ну да, для нас важно показывать все работы, которые вышиты. Мы выставляем их в галереях, в галерейном пространстве, поэтому у нас уже в прошлом году было около 10 выставок, и у нас планируется, то есть мы их планируем, и мы их реализовываем. И да, вот сегодня мы с воркшопом в Вильнюсе, и очень надеемся, что в следующем году у нас будет и выставка, и мы сможем выставить, например, эти работы, которые были вышиты здесь, и работы, которые были вышиты другими участниками, так что объединить тоже разных людей в этом галерейном пространстве разных авторов.
Вот, в ближайшее время еще планируется выставка в Кутной горе в Чехии. Перед этим планируется такая мини-конференция в Берлине. И еще я собираюсь ехать осенью в Чикаго на резиденцию, где мы тоже будем продолжать работать с этим проектом, рассказывать про проект, про ситуацию в Беларуси и проводить воркшопы.
И взгадывать лёсы белорусских политвязней.
Конечно. Когда участники получают схему какого-то политического заключенного, они как бы таким образом становятся амбассадором конкретного политического заключенного, и это значит, что люди не просто вышивают схему, но мы также их просим любыми способами поддерживать политического заключенного или его семью, писать письма, открытки и так далее. То есть мы точно так же с первым вводным имейлом, где схема и инструкция, как вышивать, посылаем информацию и полезные ссылки.
Дякую велике, что подтримуєте белорусских политвязнів.
Дякую.
Эксперта.
При мікрафоні Єва Бардзілоўская. Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе прымяняецца смяротнае пакаранне. Тое, як гэта адбываецца, жорстка і бесчалавечна не толькі для асуджаных, але і для іх сваякоў. З каардынатарам кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэем Палудам на хвалях беларускага радыё Рацыя паразмаўляў Уладзь Грыневскі. І давайце паслухаем.
Каментар эксперта.
Розпочати я хотів би, ну, напевно, з красовіка, так, покільки гэта місяць, ми пам'ятали гэту дату, гэта теракт у Мінському метро, і, відповідно, нібито виконавці гэтага теракту були присуджені до смяротнага покарання, і у сувязі з гэтым, у гэтым місяці, вось, вытеклі ад кіберпартызану такі вось дадзіны, што нібито, ну, не зусім згаджаюцца вось гэтыя даты, калі атрымалі сваякі паведамленні пра тое, што іх народныя былі расстраляныя і з запісамі ў афіцыйных дакументах. Як гэта ўвогуле тлумачыць? Гэта нейкія тут ёсць пэўныя вось сэнсы ўладаў ці проста гэта новасць такая нейкая бюракратычная занядбаласць. У прынцыпе, калі чалавека расстралялі, то якая розніца у документах, калі пазначыць, калі яго расстралялі?
Ну, я думаю, што ў першую чаргу варта сказаць аб тым, што так, сапраўды, гэта вельмі-вельмі сумная дата, таму што яна звязана і як з самім момантам, звязаным непасрэдна з тым, што два чалавекі былі прыгаворены і в адносінах іх былі прывезены ў выканання смяротнай прысуды, так і, в прынцыпе, з самой падзеі, таму што варта памятаць аб тым, што гэта падзея звязана таксама непасрэдна з выбухам у Менскім метро, са шматлікімі ахвярамі, з людзьмі, якія загінулі, з людзьмі, якія засталіся жыць, але былі знявечаны, людзьмі, якія, скажам так, пастрадалі як фізычна, так і эмацыйна. Я ведаю, што шмат хто да сих пор аднаўляецца пасля вот гэтых падзей, хаця прайшло вельмі шмат часу. Ну і вот гэта інфармацыя, якая, скажам так, распаўсюдзілась в інтэрнэце, яна, канешна, стала яшчэ адной такой нагодай, каб узгадаць гэту справу, справу вельмі незвычайную для Беларусі, таму што звычайна да гэтага людзі, якія прыгаворыць да смяротнага пакарання, гэта былі людзі, якія звычайна па 139-му артыкулу крымінальнага кодэкса, то бок забойства аднаго ці больш людзей, ну і вельмі часта гэта былі некія такія бытавыя справы, то бок людзі выпілі.
Ну і жорсткія забойства, так, падкрэсліваюць у сродках масавай інфармацыі, што гэта менавіта былі такія жорсткія забойства.
Як правіла, так, да? Як правіла, аднаго ці больш чалавек, альбо, ну, такія абцяжаруючыя абставіны, назовем гэта так. Незвычайнасць гэтай справы там была звязана з тым, што гэта быў выбух, што гэта быў тэрарыстычны акт і гэтак далей, але і таксама незвычайнасць усіх гэтай справы палягала ў тым, што грамадства не паверыла вынікам судовага разбіральніцтва, была шакавана тым, наколькі хутка былі прыведзены смяротныя прысуды пасля вынясення выраку. І варта нагадаць, што тады акурат не было, так як Верховны суд разглядаў гэту справу, не было магчымасці ў апеляцыйным ці на той час у касцыйным парадку прайсці абскаржыванне, паспрабаваць, скажам так, змяніць вынікі суда. І, дарэчы, вельмі цікава заўважыць, сказаць аб тым, што ще тады, калі былі нейкія магчымасці і доступ да сацыялогіі, мы заўважалі, што прынамсі, гэта першы і апошні раз, калі мы зафіксавалі, што большасць невялікая, там 50, амаль што 3% людзей у Беларусі выказвалі сваё меркаванне супраць смяротнага пакарання. То бок, вот гэты эмацыйны фактор вельмі моцна быў паўплываў на меркаванне людзей і стаўленне да смяротнага пакарання. Хаця, звычайна, адбываецца такім чынам, што дзесьці 30% за смяротнае пакаранне, адсоткаў 30 супраць катэгарычна, ну і 30 там з нечым, это людзі, якія вагаюцца. То бок гэты кейс яшчэ унікальны і ў гэтым сэнсе. Але самае важнае, што гэта за гэтым кейсам стаяць жыцці людзей, непасрэдна і тых, хто стаў ахвярамі, і тых, у адносінах каго быў прыведзены смяротны прысуд.
Ну і таксама мне здаецца вельмі важна, што акурат гэта ўся сітуацыя паказала адзін з такіх вельмі важных аргументаў, так, супраць смяротнага пакарання, гэта недавер менавіта судовай уладзе ў Беларусі. Русі, бо вельмі часта пра гэта гаворам.
Натуральна. Па-першае, мы ж заўсёды кажам, як яшчэ адзін вельмі важны аргумент, гэта незваротнасць. Незваротнасць прыведзення выканання прысуда, калі мы кажам пра смяротны прысуд. Мы часта гаворым пра судовую памылку, але калі мы кажам пра Беларусь, асабліва апошнім часам, мы разумеем, у якім стане знаходзіцца судовая сістэма. То бок, яна заўсёды выклікала пытанні, да, падыходаў, справедлівасці, падыходаў, звязаных в кантэксце правоў чалавека, да, разгляду гэтых справ, працэсуальных падыходаў і гэтак далей. І, с адного боку, калі мы кажам пра пэўныя дэмакратычныя краіны, мы допускаем, што може бути чоловічий фактор, тому що судді – це так само люди, можуть бути помилки. З іншого боку, коли ми кажемо про таку судову систему, то ми можемо говорити, що навмисно можуть відбуватися певні речі. Бо ми бачимо, що відбувається по адміністраційним зараз справам, ми бачимо, що відбувається по кримінальним справам. Чому це не може відбуватися по кримінальним справам, по яким можуть бути винесені смертна присуда? Натурально, таке так само може бути. І це якраз таки справді вельми моцно, скажімо так, підсвітило от гэты моменты. Шмат хто з людей, мы, до речі, раней вельми часто проводили дискусії, зустрічі, їздили по країні, і шмат хто узгадує гэты кейс і каже про те, що гэта ситуація, от гэты випадок, він вельми моцно повпливав на меркування і на то, як поглядзець на питання смертного покарання под іншим вуглом зроку. Гэта так само вельми яскрава свідчить об тим, наскільки моцно ця ситуація впливала на наше громадство.
Вертаючись до того питання, так, з якого я сформулював початок свій, ці увогулі, ось ця дата смерті, дата розстрілу, ці мають свої права це відати, бо я відаю, що, наприклад, не розкривають місце поховання, так, розстріляного чоловіка, а ось юридично, як це має бути, ось вертаючись до ось тих трохи різних дат, які повідомили маці, і у системі там державне отрималося, яким чином то видається ніяка довідка про смерть, як це от оформляється?
Ну так, одразу варто сказати об тим, що сама процедура повідомлення об тим, що в відносинах чоловіка приведений смертний присуд, вона заховалась у нас як спадщина з совєтських часів, предугліжена законодавством і кримінальним виконавчим кодексом, це предугліжено. І якраз таки варто, мабуть, сказати об тим, що вельми мало предугліжено законодавством можливостю, каб люди могли, я маю на увазі процедурно, каб люди могли процедурно відстояти своє право і можливість довідатися. Ну, по-перше, нема можливості довідатися, де похований чоловік і коли приведений, тому що час і місце, це предугліжено законодавством, не повідомляється. А ускосно тільки свояки довідуються, наприклад, коли вони отримували адмислове повідомлення об тим, що в відносинах, що чоловік убив по приговору, так би мовити, да, в відносинах його привезеного виконання смертний присуд, то вони йшли, наприклад, у ЗАГС, тому що, ну, життя протягується. Наприклад, є свояки, є ніякі цивільні процедури, де є, ну, скажімо так, потрібно отримати посвідчення по смерті, то ускосно можна було довідатися, ну, яку там дату поставили. Чи справді ця дата з'являється тою датою, коли привезено виконання смертного присуду, чи ні. Це викликає, завжди викликало шмат питань. У людей спробували ще поставити ніякі речі, такі як опошній ліст, коли приходять, чи коли, там, наприклад, адвокат приходить, чи коли була опошня зустріча з свояками, чи коли там відправляли гроші, і там, що чоловік отримав гроші. Наприклад, у нас така була справа Сергія Хмілєвського, і от достатково такий в цьому контексті цікавий випадок, він зв'язаний з тим, що його сестра приносила передачу, передачу її прийняли, ось, вона перелічувала гроші, ось, а потім, коли вона прийшла, отримала, ну, повідомлення прийшло об тим, що приведено виконання смертний присуд, коли вона отримала документи посвідчення об смерті, то супоставив дати, які були там записані, і дати, коли робились передачі, то було не супадіння. І вона звертала і сказала, послухайте, тут стоїть, що він уже в цей час був розстріляний, а я після цього приносила і передачу прийняли. Так от, до речі, гроші їй вернули, а сказали, що продукти просто розміркували сярод, ну, от саму передачу, сярод інших, ну, не арештованих, а людей, які чекали проведення виконання смертного присуду. Тобто, це є ще один випадок, що, який може свідчитися об тим, що от ці дати не супадають, і, можливо, що вони ставляться просто. Ця система не контролюємо громадством, нема прозристості, і я думаю, що в тим ліку це і з'являється таким, ну, скажем так, можливістю для певних маніпуляцій, чому ні, я не можу...
І черговим фактором недовіру абсолютно з боку громадства, поскільки, ну, ось, як ти кажеш, це абсолютно непрозриста система. А пошні три гады, так, вельми часто ми журналісти говоримо, що 2020 год шмат поміняв, ну, справді шмат поміняв, поскільки ж багато людей виїхало з Білорусі, у Білорусі фактично немагчимо працювати так, як раней, бо там же міроприємства проводилися, і проводилися тиждень сьогодні супрасмяротне покарання, і ось ти зараз пригадуєш про те, що там зустрічі, спаткання були з людьми. Відома справа, що опошніх 3 роки такого нічого організувати немагчимо. А як сама структура змінилася питання смяротного покарання? Бо, ну, наприклад, Росія зараз на фоні війни вогулі шантажує Європу, каже, що не хоче відмінити мораторій і вернутися до смяротного покарання. У Білорусі є смяротне покарання, але за опошні 3 роки, як це вогулі змінилася ситуація у Білорусі? Коли не змінилася?
Змінилася і змінилася вельми-вельми моцно. Ну, по-перше, варто згадати опошні зміни в законодавстві, і гэта фактор, який натурально, адказуючи на гэта питання, який немагчыма не згадати. Тому що ми можемо побачити, що у Білорусі зараз вельми серйозна тенденція зміну у законодавстві і зміну на поширення, на можливості поширення, на практики проведення виконання смертних присудів, винесення смертних присудів. Ну, і причому це було вже некілька, це не один, не одне зміни.
Державна зрада, чиновники, які можуть потрапити під смертне покарання.
Так, по-перше, так.
Знову свідчить про те, що страшить, так, гэтым смяротным пакарам.
Да речы, гэта шмат, аб чым свечыць, да. Мы можам, да речы, пра гэта таксама асобна яшчэ празважаць. Па-першае, гэта змены за то, законадаўча прадугледжана магчымасць внесення смяротных прысудаў нават за тое, што чалавек не здзейсніў, а тое, што ён планаваў здзейсніць, ну, калі казаць простымі словамі і ўбраць вот гэты флёр юриспрудэнцыі. Вось, гэта па-першае. А па-другое, тое, што змянілі суб'екты. І, справді, це вельми такий важний чинник. Люди військові, чиновники, як вельми часто люди люблять себе називати люди государєві, і суб'єкти, які в відносинах яких може бути винесений смертний присуд, це значить приведено виконання, тому що Білорусь – країна, яка на практиці використовує смертне покарання. І натурально, що... Гэта, дарэчы, вельмі цікавае пытанне да разважанняў у кантэксце таго, таму што я тут разважаю, у пытанні гучаў 20-ты год, што змянілася за 20-ты год. Напрыклад, змянілася тое, што мы весь час, ну, проста лямантавалі і крычалі, што смяротнае пакаранне гэта вельмі-вельмі дрэнна, дрэнна з каштоўнаснага сэнсу, правоў чалавека, дэгуманізацыі ў грамадстве і гэтак далей, але і таксама гэта, на мой погляд, вельмі зараз набыла яшчэ і практычны такі чыннік. Ведаеце, як калісьці праабаронцы весь час крычалі аб тым, што умовы ўтрымання у турмах на кресці, на, наприклад, да, яны, скажімо так, зневажаючи чоловічу годність, мяжуючи на катаваннях або катаванні. І до 20-го года шмат хто казав тим, що ну, це дотично тих, хто здійснює злочинство, це у меншій ступені дотично громадства і так далі. А потім після 20-го вельми шмат і широко громадяни нашої країни, на жаль, відчули у тим ліку на собі. Так само і ми бачимо тенденції, зв'язані з смяротним покаранням. Коли ми казали про смяротне покарання, нам казали, що ні, ну, слухайте, це ж дотично там 2-4 чоловік на год, які здійснили злочинство, які здійснили забойство, ну, так от і відносних їх так само. А зараз ми бачимо, що практика може бути поширена, принаймні законодавча для цих основ є вельми моцна. І от, на жаль, у цьому сенсі, звісно, є така серйозні, вельми серйозні зміни, тим ліку після 20-го года.
Як підсумування такое, ну, відома справа, що, напевно, тут варто сказати про Європу, і наш завсюди там ніяк нас закликають, так, офіційні білоруські влади про нешто нагадують. Ось акурат політичний переслід, політичний колапс у Білорусі, і он не відбив гэту тему смяротнага покарання, ось не відомо. Ви як правоабаронці сутикаєтеся з тим, що вона і саправди так само у діалогу поміж Білорусі і Європи є актуальна?
Ну, по-перше, мені подається, відказуючи на це питання, варто подумати і порозважати її вогулі діалог.
Ну, так.
Коли ми кажемо про, ну, скажімо так, яскраво виражений публічний, який був, наприклад, до 20-го года, ось, в принципі, коли ми кажемо про діалог, зв'язаний, наприклад, з правами чоловіка. Бо до 20-го года, наприклад, питання смертного покарання було вельми таким яскравим індикатором стану з правами чоловіка у нашій країні, але на зараз зараз, конечно, ситуация изменилась у тым ліку, тому что вельми шмат нагоду інших ёсць і з'явілася, тым ліку і ў кантэксце геапалітычным, калі мы кажам і Украіну, у арбіце гэтых падзей таксама Беларусь знаходзіцца. Ну і таксама мне падаецца, што Беларусь сама не дае нагоду забыцца на гэта пытанне. Вот за апошнім час, вот калі мы возьмем год апошні, некалькі нагодаў было вот змены законадаўчай, якія, скажам так, не дазвалялі забыцца наяўнасць смяротнага пакарання. Вы ўзгадывалі Расію, мараторый у Расіі, і ў гэтым кантэксце вельмі часта зараз узгадваецца Беларусь. Ну а што датычна Европы і ці нагадвае на Беларусі? Так, нагадвае, мне падаецца, канешне, у любым выпадку, і таксама заўсёды гэта ж не толькі в адносінах Беларусі нагадвалось. Вось, і іншым краінам, якія маюць смяротнае пакаранне, весь час гэта агучвалось на розных мерапрыемствах в регіоне ОБСЄ, напрыклад, две краіны, Беларусь і Злучаныя Штаты Амерыкі, весь час гучалі, што ёсць смяротнае пакаранне, і гэта было заўсёды нагодай для того, каб абмяркоўваць і, скажам так, прасіць, каб смяротнае пакаранне адмянялось, там, арыентаваць на тое, каб краіны сталі вольныя такого віда пакарання.
Таму наперадзе яшчэ многа багата працы. Дзякую вялікі. Я нагадаю, што ў эфіры беларускага радыё Рацыя быў наш госць Андрэй Палуда, праваабаронца, каардынатар кампаніі супраць смяротнага пакарання.
Каментар эксперта.
Гэта была размова з каардынатарам кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэем Палудам. Ну, а я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя.
Высокий ропос жмогус тейсис висьемс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для усіх.
Весна. Правооборонча передача на білоруським радіо Рація.
Такие мощные. плячима цягну. Такія цяжкія крылы, што болем аддаецца. Калі ў нябёсах нельга жыць,
рация. We'll be right back.
Радио «Рація».
Свої крати, я вже давно тебе не вартий, не вартий день, не вартий ночі, роби со мною усе, що хочеш. Ветер, здоровый сенс, примав за смерть, а лютый дух, житься без конца, бежим худшей, ближе до солнца.